reaktio on ollut nopeampi ja se on ollut myös julkisempi kuin aikaisempi. Eli kyllä tässä on opittu siitä SARS-epidemiasta.
Jenny Matikainen, miltä tilanne näytti, kun olit siellä Kiinassa tämän eskalaatiovaiheen?
No me itse ehdin sieltä ehkä niin kuin, miten se nyt sanoisi, juuri ennen kuin Pekingissä tilanne kärjistyi, niin ehdin sieltä pois. Mutta kyllä se näytti siltä, että tästä on nyt siis 1,5 viikkoa aikaa ja näytti siltä, että siinä vaiheessa Kiinan viranomaiset myös Pekingissä alkoivat tajuta, että tässä on aika isosta asiasta kyse. Ja monet kaupat esimerkiksi tai tapahtumapaikat tämän kiinalaisen uuden vuoden aikaan eivät avautuneetkaan, vaan pysyivät kiinni ja turvatoimia ilmestyy koko ajan lisää. Mitään paniikkia siellä ei siinä vaiheessa ainakaan näkynyt ja tuskin näkyy vieläkään, mutta että kaupunki alkoi olla kyllä todella hiljainen myös Pekingissä.
Se näit tämän kehityksen aivan siellä kotitalon aulassa. Kerro, miten se eteni?
Kyllä tosiaan, että aluksi näille meidän porttivahdeille siinä ilmestyi tällaiset hengityssuojaimet tietenkin, ja niitä käytettiin vähän vaihtelevasti. Seuraavaksi heille ilmestyi kertakäyttöhansikkaat ja lopulta vielä tällaiset silmien suojalasit siinä viimeisimpinä päivinä, ja silloin ei enää päässyt vieraat sisään ilman kuumeen mittausta, ja nyt olen kuullut sitten, että sinne ei pääse kukaan sisään ilman kuumeen mittausta, vaan kuumetta tarkkaillaan lähtiessä ja sisälle tullessa jokaiselta asukkaalta.
Miten hyvin Kiinan antamiin tietoihin voi luottaa tässä tilanteessa, professori Lauri Valtemaa?
Suhtautuisin niihin aikamoisella varauksella. Kiinan keskushallinnolle on etua siitä, että se vähättelee tämän epidemian kokoa ja vakavuutta. Mutta samalla sen täytyy antaa jotain tietoa, joka perustelee nämä massiiviset toimet.
Mikä se etu on siinä vähättelyssä?
Siinä on kaksikin asiaa. Toinen on se, että tämä on epidemia, joka voi aiheuttaa laajan paniikin. Eli tätä pitää niin kuin pitää hallinnassa, ei pelkästään niin kuin kansanterveydellisessä mielessä, vaan myös julkisen mielipiteen mielessä. Mutta toisaalta niin, sitä tietoa ei saa antaa liikaakaan, koska sitten tulee näitä epämiellyttäviä kysymyksiä siitä, että miksi ei ole toimittu tarpeeksi aikaisin ja miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Eli sitä tietoa pitää säännöstellä hallituksen näkökulmasta sopivasti.
Tätä säännöstelyä on ilmeisesti näkynyt siellä sosiaalisessa mediassakin, joka on tarkoin kontrolloitu, mutta sielläkin on kuitenkin näkynyt tällaisia Wuhanin hallintoa arvostelevia viestejä ja myös jopa sananvapautta vaativa tunniste siellä ilmeisesti eli useita tunteja. Mitä siellä tapahtuu, Jenny Matikainen?
Niin näytti ainakin aluksi siltä, että keskustelu tästä asiasta sallittiin tavallaan enemmän kuin monesta muusta ehkä herkästä aiheesta. Itse olen miettinyt syitä siihen, mutta se varmaan saattaa osittain johtua siitä, että tämä asia tulee niin monta ihmistä niin iholle, että keskustelua olisi ollut jopa Kiinan konstein tavallista vaikeampi kontrolloida, mutta kyllä nyt tämän yhden lääkärin kuoleman jälkeen näytti siltä, että myös Kiinan hallinto heräsi siihen, että myös sosiaalisessa mediassa alkaa kuplia hyvin, hyvin vihaisia tunteita ja tiettyjä hashtageja alettiin sitten siivota sieltä keskustelusta. Ja mielenkiinnolla tässä nyt seuraan, että mihin suuntaan se kehittyy, että aletaanko keskustelua suitsia nyt vielä rankemmalla kädellä, ehkä sellaisella, mihin enemmänkin on totuttu Kiinassa. Kun puhutaan, ainakin jos viestit alkavat olla sellaisia, että ne millään tavalla arvostelevat valtaa pitäviä.
Ja tämä lääkäri oli tämä wuhanilainen lääkäri Li Wenliang, ja hänen kuolema tosiaan herätti ihan valtavaa huomiota, mutta tuntui siltä, että hän varoitti tästä taudista ja sitten sairastui itse siihen. Professori Lauri Paltemaa, kuitenkin kerrottiin niin, että poliisit ilmeisesti kiinnostuivat tästä varoittajasta ennen terveysviranomaisia. Miten tyypillinen reaktio se on?
Joo, siis tähän kertoo hyvin siitä, miten Kiinan hallinto toimii. Se on hyvin siiloutunut sillä tavalla, että jokainen hallintosektori toimii oman logiikansa mukaisesti. Ja tässä tapauksessa niin poliisi, joka seuraa nettikeskusteluja, reagoi tällaiseen heittomerkeissä huhujen levittäjään ja toimi niin kuin oman logiikansa mukaan ja hiljensi sen. Ja se reaktio tosiaankin tuli poliisilta eikä miltään terveysviranomaisilta. Ja poliisi toimi omasta näkökulmastaan oikein. Ja samalla kuitenkin sitten mahdollisti tällaisen niin kuin tilanteen, joka nyt syntyy. Eli Kiinan hallinto toimii hyvinkin fragmentoituneesti. Se ei aina ole todellakaan niin kuin monoliittisesti johdettu ylhäältä, niin kuin meillä yleensä luullaan.
Jenny Matikainen täällä nyökyttelee, tämä kuulostaa ilmeisesti tutulta.
Kyllä, millä ja tavalla? Tavallaan tuohon sitten tuosta seuraa myös se reaktio, mistä jo mainitsit tästä, että nyt sosiaalisessa mediassakin ja muussakin mediassa ollaan nyt sitten naulaamassa näitä paikallisviranomaisia, koska se on myös hyvin tavallinen tapa selvitä jostain tällaista tilanteesta, eli keskusjohto alkaa osoitella sitten tiettyjä paikallisviranomaisia, jotka voidaan uhrata ikään kuin syyllisenä, jotta sitten tavallaan kritiikki ei sataisi sinne ylätasolle ja he voisivat esiintyä tässä jonkinlaisina sankareina.
Mutta tässä nyt on selkeä sankari tämä lääkäri, hän on hyvä isänmaallinen kiinalainen kuitenkin, ja on semmoinen mielikuva, että valtiokoneisto, ainakin paikallinen, ahdisteli häntä. Miten ongelmallista tällaisten sankareiden synty sitten on hallinnon kannalta, Jenny Matikainen?
Hyvä kysymys. Se on varmasti ainakin tässä tapauksessa ongelmallista, koska tähän lääkärin hahmoon tiivistyy niin monta asiaa, jotka tehtiin väärin, ja hän on ikään kuin, miten sen sanoisi, tavallaan symbolina hyvin tavallaan jossain määrin. Hänen tiivistyy paljon. Hän oli perheellinen, on ainakin kerrottu, että hänen vaimonsa olisi raskaana, ja hän oli tavallaan tämmöinen tavallinen, suhteellisen nuori, hyvä työkaveri, mukava ihminen, jossa nyt nähdään ikään kuin hänen kohtalonsa tiivistyy se, miten Kiinan hallinnon väärin toimiminen sataa sitten ihan tavallisiinkin ihmisiin ja heidän elämäänsä, ja pahimpana vaikutuksena siinä on, että hän on nyt sitten kuollut.
Lauri Paltemaa, Kiina on yksinvaltainen järjestelmä, ehkä ei pahimmasta päästä, minun on vaikea arvioida, mutta onko merkitystä, onko mitään väliä, että nousee tällaisia hahmoja ja nousee sankareiksi ja selvästi kuitenkin siellä sitten hallinto on tyrinyt?
Joo, siis ongelmahan tässä ei ole se, että on sankari, vaan se ei ole puolueen luoma sankari, vaan se nousee sieltä kansalaisyhteiskunnasta. Ja puolueen, siis tällä tarinalla tulee olemaan sankarinsa, ja niitä tehdään jo nyt propagandassa. Mutta ne on valittuja sankareita, jotka puolue itse valitsee sieltä, ja tulee sitten lopussa, kun epidemia taituu jossain vaiheessa, niin palkitsemaan hyvinkin näyttävästi. Mutta tämä tohtori Lin tapaus antaa aika ikävän kontrastin sille, mitä virallinen taho tulee esittämään tarinasta, ja mitä sitten oikeasti on tapahtunut.
Ja tämä kuva on varmaan hyvin toimivan terveydenhuoltojärjestelmän sankarit, jotka siellä pelastavat ihmisiä, mutta mitä me tiedämme Kiinan terveydenhuoltojärjestelmän tilasta, Lauri Paltemaa?
Kiinan terveydenhuollon tila on hyvin moninainen, eli osittain Kiinassa saa terveydenhoitoa, joka on ihan maailmanluokkaista, mut Kiinan hyvin epätasa-arvoinen tässä suhteessa, että maaseutu, köyhät kaupungit, niissä terveydenhoidon tila on paljon huonompi kuin suurissa kaupungeissa ja rikkailla asuinalueilla. Eli tämän epidemiankin, sen järjestelmän kyky reagoida tällaiseen epidemiaan on hyvin erilainen eri alueilla.
Niin osittain tässä on puhuttu siitä, että missä määrin on kysymys nimenomaan Kiinan terveydenhoitojärjestelmän kriisistä, että kuinka tavallaan esimerkiksi jossain Euroopassa olisi ollut valmiuksia puuttua tähän virukseen. Tietenkin tämä salailu nyt on ensimmäinen virus, pääsi leviämään ennen kuin siihen puututtiin, mutta myös se, että Kiinan terveydenhuoltojärjestelmä on kohdannut asia, joka olisi hankala myös toimivammalle järjestelmälle. Ja kuinka tavallaan tämä se, että nyt näin moni tartuntoja tulee koko ajan lisää, niin kuinka paljon se johtuu siitä, että siellä ovat sairaalat ihan tukossa, systeemi ei toimi siinä, että mihin erotellaan ketäkin, ja lääkärit tekevät todella pitkää päivää, ilmeisesti tekevät jo ilman virustartuntojakin, ovat tehneet todella pitkää päivää. Lääkäreitä per ihmiset on Kiinassa todella vähän verrattuna moniin muihin, niin kuin tietyllä tapaa yhtä taloudellisesti kehittyneisiin maihin.
No Kiinan presidentti Xi Jinping haluaa näyttää pätevältä johtajalta. Miten iso ongelma tämä kriisi on hänelle ja toki Kiinan kommunistiselle puolueelle, professori Lauri Paltemaa?
No se riippuu sitten aivan, miten tässä epidemiassa käy. Mutta olettaen, että epidemia laantuu niin kuin tällaiset epidemiat tuppaa laantumaan, niin puolue tulee kertomaan tästä tarinan, jossa se on kukistanut tämän viruksen ja siten suojellut Kiinan kansaa. Ja sen johtaja on profiloitunut hyvin vahvasti julkisuudessa tämän epidemian vastaisen kampanjan johtajaksi. Eli sikäli kun tässä käy niin kuin puolue olettaa tai ainakin toivoo, niin tämä tulee vahvistamaan puoluejohtajan asemaa. Mutta jos epidemia leviää käsiin, niin sitten on niin kuin toisenlainen skenaario käsissä.
Mitä sinä ajattelet, Jenny Matikainen, tästä? Onko tämä näin, että voi vielä kääntyä voitoksi vai onko tässä pahakin vaihtoehto hallinnon kannalta?
Kyllä olisin vastannut kutakuinkin samansuuntaisesti, että toistaiseksi molemmat vaihtoehdot ikään kuin ovat mahdollisia. Ja kiinnostavaa on havainto siitä, että esimerkiksi Xi Jinpingiä, Kiinan presidenttiä, ei ole nyt hirveästi julkisuudessa näkynyt. Eli hän ilmeisesti nyt laskeskelee jossakin, että missä vaiheessa kannattaa sitten astua esiin ja johtaa taistelua. Toistaiseksi on näyttänyt siltä, että vielä hän ei halua sitä tehdä, koska ei tiedetä mihin suuntaan taistelu lopulta. Kääntyykö se voitoksi vai tappioksi?
Aikanaan oli tämmöinen kremlologia, kun yritettiin ymmärtää Neuvostoliittoa ja seurattiin mitä omituisempia asioita. Niin voisiko sitä soveltaa tässä, että jos hän on vetäytynyt nyt taka-alalla, niin olisiko se merkki siitä, että menee huonosti?
Kiinan politiikka on täynnä vaan valistuneita arvauksia, vähemmän tai enemmän valistuneita arvauksia, mutta merkkejähän usein täytyy lukea, kun puhutaan siitä, että kuinka vahva vaikka Kiinan presidentin asema kulloinkin on. Usein viisaat asiantuntijatkin saattaa löytyä mielipiteitä äärestä toiseen laitaan. Jotkut sanovat, että siinä asema on hyvin vahva, toiset sanovat, että hänen asema ei ole lainkaan niin vahva, miltä se vaikuttaa, niin ehkä tässä ollaan jälleen siinä tilanteessa, että se on joko niin tai näin, kuten tuossa jo sanottiin.
Lari Paltema, eikö tämä kuitenkin, kun on kerrottu tästä kriisistä ja Kiinassakin on joissakin tiedotusvälineissä kerrottu ihmiset, jotka eivät näytä saavan oikein hoitoon, niin eikö se puhu, niin kuin tee reikiä tähän hallinnon kuvaan itsestään?
Toki se tekee niitä reikkiä, mutta täytyy muistaa, että se tarina, jota kiinalaiset kuulee tästä näin ainakin omasta mediasta, niin se on kuitenkin pääosin erittäin myönteinen, koska se on propagandaa. Ja siksi tällaiset yksittäiset tarinat, niin ne ei sitä kokonaiskuvaa muuta. Ja tavallaan niin kuin sellaisen realismin lisäämiseksi, niin niitä pitää olla siellä joukossa. En näe, että tällaiset yksittäiset tarinat pystyy todellakin muuttamaan sitä isoa kuvaa, mitä tästä nyt siellä kudotaan Kiinan virallisessa propagandassa.
Kiinan ja Yhdysvaltain välillä on kauppasota, välillä on merkkejä tulitauosta ja nyt samalla on isoja osia maastaan on laitettu seisokkiin ikään kuin tämän koronaviruksen takia. Jos talous heiluu, niin miten pahasti hallinto heiluu? Ja vaikka Lauri Paltema ensin, ole hyvä.
Talous on se yksi kaikkein merkittävin tapa, jolla tämä voi vielä räjähtää käsiin niin sanotusti. Koska Kiinan talous on ollut jo vaikeuksissa ennen tätä, ei pelkästään kauppasodan takia. Ja nyt tulee tällainen täystoppi ainakin yhdessä tärkeimmistä maakunnista ja muuallakin tätä vaikutusta näkyy. Ne kerrannaiset vaikutukset, mikä tällä voi olla, voi olla todella merkittäviä. Ja taloudessa kasvu ja se, että taloudessa menee hyvin, on erittäin tärkeää kommunistiselle puolueelle. Et tätä kautta voi tulla vielä jotain hyvinkin ikäviä vaikutuksia, mutta se taas riippuu siitä, miten käy ja miten kauan tämä kestää.